Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Raha vao ny fomaraina dia ny menimenina mafy hoe fanahoana re no avelan'andriamanitra mitrangamiko izao olana rehetra izao e, midona amiko izao fahoriana rehetra izao. Rehefa nivoaky ny trano nefa noho ny av eo dia ny fanena tamin'ny namako anankiray. Taitra mafy ary nahita azy satria lasa tsy nahiratra intsony ilay namako. Dia nitantarainy tamiko fa tratra ny lozam-piarako dia izy ka voadona mafy ny lohany ary niteraka fahajambana tanteraka ho azy izany. Dia nidiniako nefa ny endriny to tsy mba hitako manjombona akory fa mirana tokoa. Dia hoy ahy nanontany ilay namako hoe, ianao ve dia tsy manome tsiny an'andriamanitra amin'izao mahazo anao izao? Dia hoy izy namaly ahy, tsy a, tsy manome tsiny an'andriamanitra mihitsy aho na dia kely akory aza. Marina fa tsy mahiratra intsony aho hoy ilay namako, nefa misaotra an'andriamanitra satria mbola velonaina soaman-tsara. Misaotra an'andriamanitra satria nampifanakaiky ahy sy ireo fianakaviako sy ny namako izao zavatra manjo ahy izao. Eny, misaotra an'andriamanitra ihany koa aho satria ianareo izao mahiratra dia mahita ny fararitsiana rehetra eo manodidina anareo. Fa izaho kosa efa jamba dia miezaka mamorona sary an-tsaina tsara mandrakariva manodidina. Eny tokoa, misaora amin'ny zavatra rehetra hoy ny voalazan'ny tenin'andriamanitra fa izany ny sitrapon'andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo. Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy fahavalo ambin'ny folo. Dia mbola manamafy izany indrindra izay voalaza ao amin'ny Jeremia toko fahasivy amin'ny roapolo ny andininy faharaika ambin'ny folo manao hoe, fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo ho Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Amen.
Sanandro mo funaina rasuava pu faza malaina fatu muchani andriza Mazana tuku silozani zava manzu in pirinu kivi milamu ifu atinu letu putsitu
liu lanza rucha nyanza diamino ziwe tifitiava nyana Avelani seureu ufianaranao Alnefena tuetra vauvau
Mula isi maraina vauvau Andimbinha limitatau Mula isi maraina vauvau Votengini wanzaranao
Rija malala vatosoa.
Ekeko tuku famafy aminao
izao fitsapana miatsizao efa antany mifazay tsy ho zakanao
tsy avelany atra mina mandalo anino tsy ho mandraky izay aza tao mankarary fo lay efa nandresinzao tontolo izao jesosy no iadio anao mbola isy maraina vaovao andimby ny aliny tatao mbola isy maraina vaovao voatendry ny hoanjaranao
radio awr
lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao
lay feony fanantenana
dalili ho amiko gety baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana
tantara faharoa toko fahavalo ny amin'ny trano nataony solomona sy ny nandaminany ny amin'ny fanatitra tao ao amin'ny tempoly ary no ny afaka ny 20 taona nanaovan'ny solomona ny tranon'i Jehovah sy ny lapan'ny tenany dia namboary ny tanàna izay nomeny Irama azy ka namponenany ny zanak'Israely ary solomona nankany Hamata Zoba ka naharesy azy ary nanorona ny tady mora tany anefitra sy ny tanàna fitehirizana rehetra izay nataony tany Hamata izy ary namboariny koa bety orona ambony sy bety orona ambany tanàna mafy misy manda sy vavahady mihidy ary baleta sy ny tanàna fitehirizana rehetra izay any solomona sy ny tanàna rehetra fitoeran-kalesy sy ny tanàna fitoeran'ny mpitaingin-tsoavaly ary izay rehetra tia ny solomona orona tany jerosalema sy tany libanona ary tany amin'ny tany nanjakany rehetra ary ny amin'ny olona sisa rehetra tamin'ny hetita sy ny amorita sy ny perzita sy ny vita ary ny jebosita izay tsy isany israely dia nytaranany izay sisa nandimby azy teo amin'ny taniny fa tsy naringany israely no nampanaovin'ny solomona fanompoana mandraka androany fa ny zanak'israely dia tsy mba nampanaovin'ny solomona izany fa ireo kosa no miaramila sy komandi ny mpanafika malaza ary komandi ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsoavaliny ary izao no mpifehn'ny olona voatendry ny solomona mpanjaka dia 50 izay nanapaka ny olona ary solomona nitondra ny zanakavavin'ny farao niakatra avy tany amin'ny tanànany davida ho ao amin'ny trano izay nataony ho azy fa hoy izy nivadiko tsy mahazo mitoetra ao an-tranon'i davida mpanjakan' israely fa masina izay efa nidira ny fiaran'i jehovah ary tamin'izany solomona nanatitra fanatitra dorana ho an'i jehovah teo ambonin'ny alitaran'i jehovah izay naorony teo anoloan'ny lavarangana fidirana eny nanatitra izay fanao isan'andro izy araka ny didi mosesy dia tamin'ny sabata sy ny voalombolana ary ny fotoam-pivavahana intelo isantaona dia tamin'ny andro firavoravoana fihinanana mofo tsy misy masirasira sy ny andro firavoravoana manarakaraka ireo herinandro ary ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny trano rantsakazo. Ary notendreny koa ny antokony mpisorona araka ny nandaran'i Davida rainy azy ho amin'ny fanompony avy ary ny levita ho amin'ny anjara raharahany koa dia ny hidera sy anao fanompom-pivavahana eo anoloan'ny mpisorona araka ny raharafanao isan'andro ary ny mpiandro varavarana araka ny antokony amin'ny isam-bavahady fa izany nandidiany Davida lelan'Andriamanitra azy. Ary tsy nialan'ireo ny didin'ny mpanjaka tamin'ny mpisorona sy ny levita na amin'inona na amin'inona indrindra fa ny amin'ny rakitra. Toy izany nanamboaran'i Solomona ny asa rehetra nataony hatramin'ny andro nanorenany tranon'i Jehovah ka ambara-pahavitany ka dia vita tsara ny tranon'i Jehovah. Ary tamin'izay Solomona dia nankany Eziona Gebera sy Elota eo amoron'ny ranomasina any amin'ny tany Edoma, ary ny mpanompo ny Rama dia nampandehany ny hitondra sambo sy mpanompo izay mahay ranomasina, ary niara-nandeha tamin'ny mpanompon'ny Solomona ho any Ofira ireo ka nahazo talenta volamena 50 tany izy, dia nentiny tany amin'ny Solomona mpanjaka izany.
WR feony fanantenana.
AWR manolotra ho anao feony fanantenana.
Drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainanao. Izay indray ny lohahevitra izay irantsika mandray fampahirezana amin'ny etianimity. Milohan'ny hidirantsika amin'izay fiaraha-mianatra izay dia manasanao mba hiaraka anondrika ny lohanao miaraka aminay fa hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao izay no nitombonandro sy ny fahasoavana izay tsy hay voatanisa ary tsy tratry ny saina omenao anay isan'andro. Mangataka famelan-keloka aminao izahay, diovy izay ho afa-pahotana dia dio. Mangataka ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fananao masina ihany koa raha hiara-hianatra ny teninao. Andray fampahirezina avy amin'izany teninao izany ahafantaranay ny sitraponinao eo amin'ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Asa raha fantatrao fa milolavitra nahaterahanao no efa namola volan'Andriamanitra drafitra manokana ho an'ny fiainanao, ho an'ny fiainany tsirairay amintsika. Dia drafitra hitondra fahasambarana marina izany, tsandoka fa tena marina ary maharitra, tsy eto amin'ity tany ity ihany fa mipaka hatrany amin'ny mandrakizay. Izao indrindra ny voalazany eo amin'ny Jeremia toko fasivy ambyroapolo andiny farakambyfolo. Jeremia toko fasivy ambyroapolo andiny farakambyfolo: fa izaho mahalala ny hevitra hevirako anareo, i Jehovah, dia hevitra atonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Rehefa mivavaka ianao, mangataka zavatra anankiray fantatrao fa mahasoanao amin'Andriamanitra, dia asa raha voatsikaritrao fa tsy ilay vavaka tena angatahanao, ilay zavatra tena angatahanao no omen'Andriamanitra avy hatrany. Miandro fotoana izany, mety hamatonany mihitsy aza, ary mety tsy omeny mihitsy aza fa zavatra hafa tsara lavitra noho izany nomeny anao. Fa aoka atoky azy, na io omeny anao fa omeny anao amin'ny fotoana mamety azy indrindra. Ary ny valim-bavaka voalohany nomen'Andriamanitra anao dia ny fanomanana anao ho afaka mandray ilay valim-bavaka, mba hitondra soa anao tokoa ilay zavatra izay nitadiavinao. Ary izay fotoana andrasana izay hitaizan'Andriamanitra anao mba ho afaka mandray valim-bavaka no araraotin'ny Satana. Aty amiko izy afaka manome anao avetrany aho, tsy miandry fotoana. Lazainy mihitsy aza fa toy ny mampifilafilanao Andriamanitra. Tsia, Andriamanitra dia mahalala ny hevitra iheviriny anao, hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anao fanantenana ny amin'ny farany. Ny safidinao no atanteraka eo aminao sy ny fiainanao ny drafitra efa nomanin'Andriamanitra ho anao na tsia. Manao ny fomba rehetra Andriamanitra mba halalanao ny drafitra ny volavolainy ho an'ny fiainanao. Jesosy dia niaina tamin'ny fiainana voarafitr'Andriamanitra, fiainana efa voasorotra 100 taona talohany nahaterahany. Inona ireny tsy ambaratelony natonga azy ho afaka miaina tamin'izany? Ny fidy ny toetra teo ambany fitarihan'Andriamanitra hatrany hatrany Jesosy. Ny fidy ny toetra teo ambany fitarihan'Andriamanitra Jesosy, satria natoky izy fa izany no drafitra tsara indrindra azo antoka ho azy. Ary ny verimberina tao an-tsainy mandrakariva izany drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainana izany. Izao no nambaran'i Kristy indray nandeha ao amin'ny Jaona toko fahavalo andiny fahavalo amby roapolo sy ny fahasivy amby roapolo. Jaona toko fahavalo andiny fahavalo amby roapolo sy ny fahasivy amby roapolo. Hoy Jesosy, rehefa sandratrareo ny zanak'olona dia ho fantatrareo fa izahano izy, ary tsy manao na inona na inona ho ahy aho, fa araka ny nampianariny raiko aho no ilazako izany zavatra izany. Ary izay naniraka ahy dia eto amiko, tsy nandao aho irery izy, satria izaho manao izay sitrany mandrakariva. Izay ny tsy ambaratelon'i Jesosy natonga ny drafitr'Andriamanitra ho zava-misy ny ainany, ary natonga azy ho mpandresy tamin'ny asa izay nataony teto amin'ity tany ity. Any an-danitra izy amin'izao fotoana izao efa nitsangana tamin'ny maty. Tianao ve ny ahita ny tena fahasambarana marina, ahita ny fahombiazana eo amin'ny fiainanao eto amin'ity tany ity, izay hanomana anao amin'ny fiainana mandrakizay? Fantaro sy ekeo ny drafitr'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. Fantaro sy ekeo, tahaka na ny eken'i Jesosy an'izany, ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Efa tao anatin'ny drafitra nataon'Andriamanitra miloha ny fiainana maha-olombelona an'i Jesosy. Talohany nahaterahany sy ny fiainany tetỳ an-tany ary ny fitsanganany tamin'ny maty sy ny akarany tany an-danitra, efa tao anatin'ny drafitr'Andriamanitra. Manana drafitra ho an'ny olombelona tsirairay koa Andriamanitra. Manana drafitra ho anao manokana io Andriamanitra. Fantany ny fomba mety indrindra, ny tsara indrindra ahazoanao izay mahasoa anao, ary iriny fonao lalina indrindra. Aza manaiky ho rehibirehibe ny satana ianao hifidy fomba hafa, fa ilay Andriamanitra namorona sy maty ny soloanao rehefa nanotenao no mahalala ny tsara indrindra ho anao, dia tomoera aminy, aza miala aminy, dia ho tanteraka ny drafitra kasainy ho an'ny fiainanao. Indray mandeha dia nisy tovolahy anankiray antsoina hoe Rakotoray. Tany am-boalohany dia tsy mbola azo ny Rakotoray antoka tsara, izany hoe hanaiky ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainana izany. Tsy fantany akory azy izany, fa rehefa niatrika fanapaha-kevitra lehibe irery izay miankina manaina teo amin'ny fiainana izy, ary tsy maintsy nandray fanapaha-kevitra momba n'izay tokony ho ataony, dia tapa-kevitra hikatsaka ny taridalana avy amin'Andriamanitra tamin'ny mbavaka. Tsinona moa izany fanapaha-kevitra lehibe tsy maintsy hanaovan'ny safidy izany, fa ny taranjam-pianarana sy ny sekoly hianarana an'izany. Nivavaka tamin'ny fony rehetra nandritra ny andro maro izy, ary niezaka ny aino sy namantatra izay mety ho valiny izany avy amin'Andriamanitra. Nisy safidy roa teo anoloany. Ny safidy voalohany dia nantsoiny hoe safidy A, ary ny faharoa nantsoiny hoe safidy B. Niankina manontolo tamin'ny fifehezan'Andriamanitra ny toejavatra fotsiny nataony. Dia ny safidy B no nyraisiny. Tatỳa aoriana kely anefa vao tena hita ny nazava tsara ny antony natonga azy nandray ny safidy faharoa nantsoiny hoe safidy B, fa tsy ny safidy voalohany nantsoiny hoe safidy A. Ny fidy ny hiditra tao amin'ny oniversite anankiray mantsy izy, oniversite izay sady tsy mandany vola kokoa ary sady lehibe no tsy manavakavaka. taorina kely ny nanomboan'ny fianarany tao amin'ity oniversite ity no ny fankazarany tamin'ireo kristianina mahafinaritra tao anatin'ny fikambanana antsoina hoe Campus Crusade for Christ, izay azo adika tsotra hoe mpanao asa fitoriana ho an'i Kristy eo anivon'ny oniversite. Mpianatra ihany izy ireo fa nifidy ijorovavolombelona eo amin'ny fiainany, eo amin'ny asany ary ny fitoriana filazantsara eo anivon'ny oniversite. Ny fidirany rakotoray tao anatin'izany fikambanana izany dia tena nanova tanteraka ny fiainany, nanova tanteraka ny fiainany tao anatin'ny rotoana monja. Eto dia tsetsatsetsa tsiaritra no ametrahana fanontaniana ho antsika ao anatina fikambanana izay mitonona anarana ao kristianina, na koa manao asa kristianina, na antokom-pihira izany, na fikambanana mpanao asa soa izany, na fiangonana, mipetraka amin'ny fanontaniana mba mitondra fiovana tsara eo amin'ny fiainanao ve sy ny fiainan'ireo ray tarika aminao ny mampikambana anao ao anatin'izany tarika izany, sa sanatria elobe fialokalofana fotsiny ny anarana hoe kristianina entin'ilay fikambanana. Tsetsatsetsa tsiaritra ho fampietreretana iny. Fa eto a ho andrakotoray dia nanovan'ny fiainany ny fidirany tao anatin'ilay fikambanana. Dia rehefa nanao jeritodika ny fiainany rakotoray amin'izao fotoana izao dia mahatsapa mazava tsara fa tamin'ny fotoana ny atrehny fanapa-kevitra lehibe teo amin'ny fiainany, isafidy izay taranjam-pianarana sy sekoly ianarana an'izany, tamin'izay fotoana izay dia nisy hery nanosika azy hikatsaka taridalana avy any ambony, ary tamin'izay fotoana izay nanokafan'andriamanitra ny sehatra vaovao tanteraka teo amin'ny fiainany, ahafahan'andriamanitra naneho tamin'ny mazava tsara ny drafitra nataony ho any rakotoray. Ny fidirany tao anatin'ilay oniversite dia nanamora ny fidirany ihany koa tao anatin'ilay fikambanana kristianina, tanora kristianina mpitoro ny filazantsara eo anivon'ny oniversite, ary tao anatin'izay no nahitany mazava ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainany. Matetika Andriamanitra dia mametraka ny olona anankiray eo amin'ny toerana izay tsy maintsy hianteherana amin'ny manontolo no ny fanapaha-kevitra lehibe miatra manaina izay tsy maintsy raisina, ary izany ny fomba anankiray hanokafan'Andriamanitra nefa ny maso-panahin'ny olona anankiray ahita ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainany, dia drafitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Ary ianao, ahoana no hafantaranao ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao re? Mba fantatrao ve fa Andriamanitra dia mitaridalana ny olona tsirairay amin'ny alalan'ny fomba maro samihafa mba ahitany ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainany? Tsy mbola diso ariana loatra ianao, na firy taona na firy taona ianao amin'izao fotoana izao, afaka manazava tsara ny sainao Andriamanitra ahitany drafitra nataony ho an'ny fiainanao. Manasanao ary izay tsy ho diso fotoana ny fiarahantsika mianatra amin'ny manaraka mba hahitanao amin'ny fomba mazava tsara ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainanao manokana. Amen.
Kristy. Sento por mipetraka.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejid AWR feon'ny fanantenana. WR feon'ny fanantenana.
Alasarina,
alasarina.
Fandalinana ny soratra masina mitohitohy
iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Ry avamalala, ampifalinany ray no iarabananao izay manaraka ity fandarana ity, afahatsika miaraka mandalina ny famarinany tenin'Andriamanitra. Ny lohateny an'io dia ireo fitahiana sy teny fikasana ao amin'ny Baiboly. Mialohany andiny antsika ny lohahevitra dia andao sika hiaraka hivavaka. Rainay tsara indrindra, betsaka ireo fitahiana sy teny fikasana atao amin'ny teninao. Raha mitrandraka mandinika miara-mianatra izany izay, dia mba ho azonay ny famarinany teny noho ny fitarihany ny fananao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ry havana, mahery ny telo arivo ny teny fikasana hita ao amin'ny Baiboly. Samy avy amin'ny fonin'ilay Andriamanitra be fitiavana ny tsaray amin'ireny. Io Andriamanitra io dia mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahntsika na everintsika aza. Ao amin'ny bokyny Efesianina toko fahatelo andininy faharoapolo, Andriamanitra dia efa nanolo-tena anatanteraka ny tsaray amin'ireo teny ireo ao amin'ny fiainantsika, ary mandrisika antsika izy mba hitaky azy ireny. Dia manantitsantitra fa mikarakara izay ilayntsika ranofo sy ara-panandriamanitra amin'ny andro izay eonantsika aminy mifanatrika. Dia anambara isika manao hoe tsy misy latsaka na dia teny ray aza amin'izay teny soa rehetra nampilazany. Zany dia hitantsika ao amin'ny bokyn'ny mpanjaka voalohany toko fahavalo ny andininy fahaenina amin'ny dimampolo. Izao ny teny fikasana izay nataony tamintsika dia ny fiainana mandrakizay. Jaona voalohany toko faharoa ny andininy fahadimy amby roapolo. Anio ary sika dia no hitrandraka sy akafy ireo teny fikasana hafa akoatr'izay efa nyresantsika tamin'ny lasa. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe aza matahotra, aza matahotra ireo fahavalontsika, ao amin'ny boky Nomeri toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fahasivy. Fa aza miodina amin'i Jehovah ianareo, ary aza matahotra ny tompontany, fa hanina ao antsika ireo ny fiarovany efa niala taminy ary Jehovah momba antsika ko aza matahotra azy ianareo. Aza matahotra rehefa manao ny asan'Andriamanitra isika. Izao ny voalazan'ny bokyny Tantara voalohany toko valo amby roapolo andininy faharoapolo. Ary koa Davida tamin'ny Solomona dia nilaza tamin'izao, mahereza sy matanja ka mahefa, aza matahotra na mivadi-po fa Jehovahandriamanitra dia Andriamanitro no momba anao. Tsy andalo na foianao izy ambara-pahavitanao ny asa rehetra hanaovana ny tranon'i Jehovah. Aza matahotra amin'ny fandravana. Ao amin'ny bokin'i Joba toko fadimy andininy faraika amby roapolo dia izao no lazainy tenin'Andriamanitra: hampiereny tsy hovoan'ny kapokabava ianao ary tsy atahotra raha avy ny fandringanana. Aza matahotra amin'ireo bibidia amin'ny tany. Joba ihany toko fadimy andininy faharoa amby roapolo: ny fandringanana sy ny mosary dia homezanao ary tsy atahoranao ny bibidia. Aza matahotra raha manana fieritreretana madio ianao. Joba toko faraika ambin'ny folo ny andininy fadimy ambin'ny folo: dia hahazo anandratra ny tavanao tsy misy tsiny ianao koa ikoro tsara ary tsy atahotra. Aza matahotra amin'ny ratsy rehetra satria Jehovah no miaraka aminao. Salamo fahatelo amby roapolo ny andininy fahaefatra: eny, na dia mandeha ny loasaliko ny fahafatesana azaho dia tsy atahotra ny lozaho, fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao ireo no mahafatahotra ahy. Aza matahotra na de misy aza ororotany. Salamo fahaenina amby efapolo ny andininy faharoa: koa izany ny tsy atahorantsika, na de ho levona aza ny tany na mifindra ho amin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra. Aza matahotra amin'ny andro fahoriana. Salamo fasivy amby efapolo ny andininy fadimy: nahoana no atahotra amin'ny andro fahoriana aho noho ny manodidina ny aratsy ny mpamingana ahy? Aza matahotra raha misy olona tonga manankarena. Salamo fasivy amby efapolo andininy fenina amby folo: raha misy olona tonga manankarena dia izao nolazainy hoe aza matahotra ianao raha misy olona tonga manankarena ka mitombo ny voninahiny sy ny voninahitry ny tranony. Aza matahotra amin'ny orory noho ny alina. Salamo faraika amin'ny sivifolo ny andininy fadimy: tsy atahotra ny orory noho ny alina ianao na ny zanatsipika manidina noho ny andro. Aza matahotra amin'ireo vaovao ratsy. Salamo fa roa ambin'ny folo amin'ny zato andininy fafito: tsy mba manahy ahy ary eloza izy tafatoetra matoky an'i Jehovah ny fony. Aza matahotra amin'izay azon'ny olona tao aminao. Salamo fa valo ambin'ny folo amin'ny zato andininy fahaenina: Jehovah no miandany amiko ka tsy atahotra aho, inona no azon'ny olona tao amiko? Aza matahotra amin'ny ratsy. Isaia toko favalo andininy faharoa ambin'ny folo: fa izay miaino ahy kosa hitoetra tsy manana ahy, eny, handry fahizay izy ka tsy atahotra ny ratsy. Aza matahotra amin'izay atahoran'ny ratsy. Isaia toko favalo andininy faharoa ambin'ny folo: aza mbalazainareo ho tetika fikomiana izay lazainyity firenena ity ho tetika fikomiana, ary aza matahotra izay atahorany na mangovotra ianareo. Aza matahotra amin'ny latsa izay ataon'ny olona. Ao amin'ny bokin' Isaia toko faraika amin'ny dimapolo ny andininy fafito: mieno ahy ianareo izay mahalala ny famarinana, dia ianareo ry firenena izay manana ny lalàko amponao. Aza matahotra ny latsa ataon'ny zanak'olombelona na manahy noho ny faratsiny. Aza matahotra amin'ny fitoriana ny filazantsara. Jeremia toko voalohany andininy fafito ambin'ny folo: fa ianao kosa dia misikina ary miomana, ka lazao aminy izao rehetra andidiko anao izao. Aza matahotra ireo, fa ndrao dia ataoko raiky tahotra eo anatreny ianareo. Aza matahotra amin'ireo izay afaka mamono anao. Lioka toko faharo mifolo ny andiny ny fahefatra. Ary lazaiko aminareo sakaizako hoe aza matahotra izay mamono ny tena, nefa noho ny afaka izany dia tsy mahay manao mihoatra noho izany. Aza matahotra ny amin'ireo olana mitranga rehefa mitory ny filazantsara ianao. Apokalipsy toko faharoa ny andiny ny fahafolo. Aza matahotra izay efa hiaritanao, indro ny devoly efa nao ny sasany aminareo an-tranomaizina mba ho voazatoetra anareo ary anampahoriana afoloana. Aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroponinahitra ny fiainana. Aza matahotra aza, matokia an'Andriamanitra. Jehova no ampinganao. Genesisy toko fadimy amby folo andininy voalohany. Rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'i Jehova tamin'ny fahitanaka nanao hoe, aza matahotra ry Abrahama, izao no ampinganao sy valipiti lehibe indrindra ho anao. Mieno anao Andriamanitra. Genesisy toko faraika amby roapolo andininy fahafito amby folo. Ary ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza dia niantso ny Agara ilay anjelin'Andriamanitra tany an-danitra ka nanao taminy hoe, inona izato manjoanao ry Agara? Aza matahotra fehefaren'Andriamanitra ny feon'ny zaza eo amin'ny fitoerany. Genesisy toko faenina amby roapolo andininy fahefatra amby roapolo. Ary Jehovah niseho taminy tamin'ny nialina iny ka nanao hoe, izao no Andriamanitra Abrahama rainao, aza matahotra fa mombanao aho ka hitahinao sy hamaro ny taranakao noho ny amin'ny Abrahama mpanompoko. Miaraka aminao Andriamanitra. Ao am-bokon'i Josua toko voalohany andininy vasivy. Tsy efa nandidy anao va aho koa mahereza sy matanja? Aza matahotra na mivadi-po fa mombanao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra aleanao. Miady ho anao Andriamanitra. Tantara faharoa toko faharoapolo andininy fahadimy amby folo. Ka nanao hoe, mieno ianareo ry Joda rehetra sy ny mponina any Jerosalema, ary ianao ry Josafata mpanjaka, izao no lazain'i Jehovah aminareo, aza matahotra na mivadi-po amin'ireo olona betsaka ireo, fa tsy ianareo niady fa an'Andriamanitra. Miaraka aminao Andriamanitra. Salamo fahatelo amby roapolo ny andininy fahaefatra. Eny, na mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana zao dia tsy atahotra ny loza aho fa ianao no amiko, nitsorak'azonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy. Andriamanitra ny fahazavanao, famonjenanao, fiarovana mafy ny ainao. Jehovah no fahazavako sy famonjenay, iza no atahorako? Jehovah no fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako? Andriamanitra no herinao fiderana sy famonjenanao. Isaia toko faharoa amby folo andininy faharoa. Indro Andriamanitra ny famonjenay, dia atoky aho fa tsy mba atahotra, fa Jehovah Tompo no heriko sy fiderako, fefa famonjena ahy izy. Ho marina Andriamanitra. Isaia toko fadimy amby telopolo andininy fahaefatra. Laza amin'izay reraka-po, Andriamanitra ho avy mitondra famaliana, dia famalian'Andriamanitra, eny izy tokoa no ho avy hamonjy anareo. Andriamanitra mitarika anao. Isaia toko faraika amby efapolo andininy fahatelo amby folo. Fa izao Jehovah Andriamanitra ao no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe, aza matahotra, izao no hamonjy anao. Miaraka aminao ny fanahy masina. Agay toko faharoa andininy fahadimy. Araka ny teny fanekena nataoko taminareo fony nivoaka avy tany Egipta ianareo, ary ny fanahiko dia mbola mitoetra ao aminareo ihany, koa aza matahotra ianareo. Tena sarobidy amin'Andriamanitra tokoa ianao. Matio toko fahafolo andininy faraika amby telopolo. Koa aza matahotra fa mihoatra noho ny tsitsina maro ianareo. Lioka toko faharoa ambin'ny folo andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafito. Tsy eranambatra va no vidin'ny tsitsina dimy, nefa tsy misy adinoina eo anatrehan'Andriamanitra ireny na dia iray akory aza? Fa na dia ny volondohanareo aza dia vao isa avokoa. Aza matahotra fa mihoatra noho ny tsitsina maro ianareo. Mpandova ny fanjakan'Andriamanitra isika. Isaia toko faraika amby efapolo andininy fahafolo. Aza matahotra reo ndrivitsy, fa efa sitraka ny rainareo ny anome anareo fanjakana. Ao amin'ny Isaia toko faraika amby efapolo andininy fahafolo. Aza matahotra anareo fa omba anao aho, aza mierikerika foana
fa izao no andriamanitra ao mampahirenao ao sady mamonjy anao eny mitantananao amin'ny tanana kavanan'ny fahamarinako aho. Tiako ny anao antso amintsika amin'izao fotoana izao zay miaino ity fandarana ity, move matoky an'andriamanitra sy ireo teny fikasany rehetra isika raha eny dia izay no tsara indrindra ho anao. Koa raha sitrakao dia andao ivavaka isika. Ray tsara indrindra ô, matoky sy marina ianao, marina ny teny fikasanao, ary izay dia tsy tokony hatahotra na inona na inona, tokony hametraka amin'ny fitokisanay manontolo aminao. Koa raha zany ny fikasana tsara efa nananay dia mba tanterao izany fa sitrakay lalina, dia apetraka eo ampelatananao ny fiainanay manontolo mbo lavitry ny aretina fa ho fiainan'ny fitahiana zay tsara hiavinao ny amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny farany entindray ny fanarahantsika ity fandarana ity dia raha antsika nandalina ny soratra masina. Amin'ny manaraka isika dia hiaraka indray hijery loha hevitra manao hoe ny bokyn'ny salamo ho an'ny fiainana rehetra. Mametraka ny veloma mandra-peona aminao ny namanao Velomanatsora Jonarson mpitory ny filazantsara.
Alasarina,
alasarina.
Fandalinana ny soratra masina mitohitohy
iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Antokopihira, imprimerie adventiste.
WR
téléphone 034 06 797 62,
033 37 106 13.
Yeah.
faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Misaotra an'Andriamanitra hatrany sika nohony nanomezany antsika tombonandro nahafahana mandray anjara amin'izao fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao amin'ny feon'ny fanantenana. Ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny Tantsony miaraka aminao eto. Tiana hatrany ny mampatsiah, mampafantatra antsika fa ao anatin'ny 50 taonan'ny radio AWR maneran-tany dia be dia be ny zavatra atao, ary ny anamariana an'izany indrindra dia ny asa fitorianany filazantsara. Tena asa fitorianany filazantsara arabaka teny amin'ny alalan'ny hainao manjery. Efa nanomboka izany zahay amin'ny fitoriana ny afatry ny anjely telo mivantana nandritry ny 40 andro amin'ny teny anglisy maneran-tany zany, ary efa antapitrisany ny olona tratran'izany afatra izany. Dia ampiasaina avokoa ny fitaovana rehetra, ny teknolojia rehetra misy mba hahafahana manao an'izany. Amin'izao fotoana izao zahay dia miezaka mandika an'izany fitoriana filazantsara natao tamin'ny teny anglisy zany amin'ny teny pirenena maro arak'izay azo atao, anisan'izany ny teny malagasy. Ary tsy hoela dia ho azontsika atao zany ny manaraka an'izany amin'ny teny malagasy. Fa eo ampiandrasana dia efa misy ny antsoina hoe application ho an'izay mpampiasa telefona, dia mahafantatra an'izay application amin'ny Apple Store ho an'ny mpampiasa iPhone, dia amin'ny Play Store ho an'ny mpampiasa telefona amin'ny Android. Ary tsika alaina maimaim-poana ity application ity izay ahafahantsika mampitombo ny haintsika ara-panahy, ny fahalalantsika ny tenin'Andriamanitra ary ny fianarana amin'ny toro filazantsara, indrindra fa ny afatry ny anjely telo be dehibe ny tompontsoa ao anatiny. AWR 360 zay no anaran'ilay application, AWR 360, mora hita, mora laina, mora ampiasaina. Manana tombontsoa manokana aloha amin'izao voalohany izao ireo mahiteny anglisy, indrindra fa ho antsika tanora dia tena tombontsoa lehibe mihitsy izay. Misy fianarana mitory ny filazantsara ihany koa amin'ny alalan'ny telefona izay fa azonao santarana sahady ao anatiny ao ho an'izay mahay teny anglisy aloha, fa tsy hoela dia hanomboka ny teny malagasy. Misy fijoroano vavolombelona be dehibe izay nangono ny AWR ary azonao jerena amin'ny video ao anatin'io application io. Be dehibe ny tombontsoa azonao ao anatin'io, fa dia asaintsika mba handray anjara amin'izany. Eny ary, hiditra amin'ny lesona hafa indray isika mitondra ny lohateny hoe ilay fitsaharana faratampony, ilay fitsaharana faratampony. Fa milohan'izay dia manasanao hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao izay satria tsy tratry ny sainay ny famindraponao sy ny fitiavanao anay, ary anisan'izany izao fahafahanay mbola manohy fiaraha-mianatra izao. Tena fanomezana maimaim-poana tokoa izany, tena fahasoavana. Ko mangataka anao hanokatra ny saina indray, atakaranay izay tianao ambara aminay, ary indrindra hanomery anay hiaina amin'izay fiainana tianao hiaina anay eo ampiandrasana ny fiavianao tsy hoeleny amin'ny raha ny lanitra, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Misy hatrany ny andininy izay no fantenana ho ataontsika tsy anjery, ary tena manavitra toy ny tsy anjery tony a, eo anatrehan'ny olana samihafa, ny asa ataontsika min'ny fitoriana ny filazantsara, ny fankam-panahy lefa ny satana eo alohantsika, azadinoina fa ny fanaovana tsy anjery andininy avy amin'ny soratra masina ary amin'ny testamenta taloha aria no nentin'i Jesosy hatrany hatrany nanoerana any satana. Tsy anjery a, tsy namaky ny soratra masina teo anoloany satana izy, fa vitany tsy anjery ny teny rehetra hoentina manohitra any satana.
ka tena zava-dehibe ny fianarana tsy anjery betsakaraka izay azo atao avy amin'ny tenin'andriamanitra. Amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa andiny fahasivy misy ny tsy anjerintsika averina ihany. Korintiana voalohany toko faharoa andiny fahasivy, faraka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola renin'ny sofina naniditra tao am-pon'ny olona na inona na inona no efa namboarin'andriamanitra ho an'izay ti azy. Averintsika indray mandeha, faharaka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola renin'ny sofina naniditra tao am-pon'ny olona na inona na inona no efa namboarin'andriamanitra ho an'izay ti azy. Indraindray isika tsy mahatadidi ny toko sendininy, ny tena zava-dehibe a dia ny fitadidiana ilay andininy, fa tsara kokoa raha tadidy hatramin'ny ilay toko sy andininy misy azy. Tsy misy amintsika angamba tsy mbola nandalo fotoana na mpiady saina mafy no nitoejavatra nandalo teo amin'ny fiainantsika. Misy aza ireo samylaza fa tena efa zatra n'izany mihitsy. Santionany amin'ny fomba isehoan'ny fifanandrina ny tsara sy ny ratsy eo amin'ny fiainantsika olombelona izany, ary tsy misy tsy tratran'izany na iza na iza na iza na iza, fa ny karazany sy ny fomba isehony no tsy mitovy. Tsy mandeha ho azy akory ny olana rehetra atrehntsika eto amin'ity tany ity ry mpiara-mianatra amiko, na everintsika ho avy amintsika na tonga an'izany olana izany a na avy amin'ny hafa, tsy tongatonga ho azy zany ary tsy mandeha ho azy. Fototra iray ihany ny avian'ny olana rehetra dia Satana mihitsy. Soa ihany fa tsy namelantsika irery Andriamanitra, fa miady ho antsika izy rehefa misafidy ny anaiky azy hiady ho antsika isika. Fankatoavana ampitiavana irery any no eken'ny tompo hatrany hatrany hanaovantsika ny sitrapony, ary eo no mahatonga ilay ady, satria Satana dia manararoatra io fahafahamisafidy malalaka homen'Andriamanitra antsika io hamitahana antsika, ary mahatsapa ny fisiny izany ady izany amin'ny minitra sy ny segondra rehetra isika, satria izany ny zavatra tena misy izany. Satana dia manao izay fomba rehetra tsy noho ny olona fa misy izy. Ianao ve dia samylaza fa tsy misy ny rivotra na tsy hitanao maso aza? Misy ny rivotra na tsy hitanao maso aza, tahaka an'izany koa Satana. Ao anatin'ny ady lehibe ifanaovany tsara sy ny ratsika ry havana izay fanandrinan'i Kristy, ny tsara sy Satana na ny ratsy. Ekena fa fahavalo efa resy Satana raha amin'Andriamanitra, fa ny fantohan'ny ady anie dia isika ny safidintsika izay no ifandroitana, ny andresena lahatra antsika hanao ny tsara na hanao ny ratsy isaky ny segondra sy minitra, satria tsy miditra amin'ny safidintsika Andriamanitra. Averina ihany izay, dia io fahafahantsika amin'ny safidy io no mahatonga ilay ady, ady amin'ny fandresena lahatra ny olona hanaraka ny marina ho an'Andriamanitra na hanaraka ny diso ho an'ny Satana, hanaraka ny mazava na hanaraka ny maizina. Tsy maintsy ho farana an'Andriamanitra ny fahotana sy ny vokany, tsy maintsy, tsy maintsy a, ary efa milamina tsara ny mpilanin'Andriamanitra momba an'izany, na i Satana aza dia mahafantatra fa tsy maintsy ho rigana izy, ary efa akaiky sisa ny androny, fantany tsara izany, dia manararoatra izy mba sitrany ahay ho betsaka ny olona ho levona miaraka aminy, mba hilazana amin'Andriamanitra e, hanehoana amin'Andriamanitra fotsiny, fa tsy nanaraka azy daholo akory ny olona, fa misy ihany ireo voafitaka hiaraka ho levonina aminy. Dia anjarantsika ny misafidy, dia ny mbola misokatra ny varavaram-pasoavana. Miseho amin'ny endrika roa ny fiainana, ny ratsy sy ny tsara, mahakasika an'izao tontolo izao ny fifanandrinan'i Kristy sy Satana. Raha ny marina dia izao rehetra ary zao mihitsy a no voakasika izany, satria tany an-danitra ny andohany, araka ny voalaza amin'ny Apokalipsy toko faharoambin'ny folo andiny fahafito, fa amin'izao fotoana izao dia ity planeta tany misy antsika ity irery no ifantohan'ny ady. Eo anatrehany toejavatra famaofao dia mora amintsika ny manadiny hevi-dehibe ny drafim-panavotana na navotan'Andriamanitra antsika sao tontolo izao misy antsika, satria mafy ilay ady, satria olona ihany isika dia miorooro rehefa maheno ady sy korontana ara-politika, ary indrindra fa niloza voajanahary. Kanefa ny fitarihan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampafantarana antsika miloa zay voalaza ao amin'ny baiboly ny amin'ny faminaniana mikasika ny ho avy, dia mitahiry ao an-tsay ntsika ny tanjona hitodintsika sy ny fomba atongavantsika amin'izany. Mietraika amintsika rehetrarehetra ny ady lehibe ifanandrina ny tsara sy ny ratsy, samy miatrika fiaikana ny finoantsika rehetra eo amin'ny fiainantsika isan'andro, ary hiatrika ny fahafatesana koa aza raha tsy mahita ny fiavian'i Jesosy fanondrony amin'ny fahavelomantsika. Tsy any anefa ny olana fa ny olana dia ny hoe vonina venao ho amin'ny fiaviana indray, satria raha sanatria maty dia toy ny matory fotsiny miandry ny amoazana azy avy amin'ny toromaso rehefa tonga Jesosy. Hojerentsika ary zany a mandritra ny andro vitsivitsy ny fomba hafantsika mitsahatra ao amin'i Jesosy, mahita fiadanam-po marina sy maharitra ao amin'i Jesosy eo anatrehny tsy fananam-pitsaharana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Dia hojerentsika koa ny ho afintsika manokana eto amin'ity tany ity raha mbola hoampiandrasana ny fiavian'i Jesosy. Ahoana ny atao? Ny ho afintsika rahatr'izay moa dia mahavelom-panantenana tanteraka ary miantoka ny fananantsika fitonitsaina sahady mikasika ny ho avy izany amin'izao fotoana izao. Ka dia manasanao mba hazoto anjoy hatrany ny fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny onjapeon'ny feon'ny fanantenanana ny radio advantista iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy mandra-peona indray ary.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.